Prin fereastră începu să bată un vânt aspru și tăios, dinspre luminile îndepărtate care se uitau la noi fioros și reci. Dar, dumneata, pentru ce ai ajuns aici?" îl întrebă cineva pe învățătorul. Pentru Teț, Vasile, din Oșant," zise acesta zâmbind trist. Cine-i ăla?" Un coleg mort acum 10 ani." Și ce-a făcut colegul dumitale cel mort?" Nimic. A murit într-un accident, iar eu, într-o seară, în glumă, am făcut spiritism cu încă vreo 2 colegi. Și ce îl voi fi întrebat eu, ce nu, în glumă, nu știu. Dar după câteva zile, niște vii au aflat ce întrebasem eu pe mort. Și acum iată-mă aici." Dar, dumneata, pentru ce ești?" îl întrebară pe profesorul de ucenici. Eu? Pentru cele 2 posibilități." zise și el tot așa hazliu ca și ceilalți. Am spus și eu ceva cuiva în glumă, iar el m-a înțeles în serios. Cum cele 2 posibilități? Așa că acum, una bună, una rea. Dacă nimerești în cea bună, e bine. Dacă ajungi în cea rea, e rău. Dar iarăși ai 2 posibilități. Să scapi mai curând, ori să scapi mai târziu. Dacă scapi mai curând, e bine. Dacă scap mai târziu, e rău, dar iarăși ai 2 posibilități. Să ieși sănătos, ori să ieși bolnav. Dacă ești sănătos, e bine. Dacă ești bolnav, e rău, dar iarăși ai 2 posibilități. Să te vindeci sau să mori, râse preotul. Toți râseră. Dacă te vindeci, e bine, zise eu. Dacă mori, ei, dacă mori, nu mai ai decât ultimele 2 posibilități. Să mergi ori în împărăția cerurilor cu Dumnezeu, dacă ai crezut în El și ai trăit după voia Lui, ori să mergi în prăpastia întunericului veșnic cu diavolul, dacă ai trăit în păcat fără Dumnezeu. Acolo nu mai există decât această una îngrozitoare posibilitate pentru vecii vecilor. Nimeni nu mai râse. 3 voci mă întrebară deodată. Dumneata, pentru ce ai fost arestat? Am fost de Crăciunul trecut cu un program religios la închisoare și la spital. Am redactat o foaie religioasă și am scris niște poezii creștine. Dumneata, ești cumva din Oastea Domnului? Da. Cunoaștem și noi ceva despre Oastea Domnului. Spune-ne mai pe larg cum a fost. Să ne găsim cumva un loc mai întâi. Privirăm cu toții spre fereastra fără niciun geam. Un suflu de ger aspru ne tăia ochii și suflarea. Ne depărtarăm repede din fața ei. Ce putem pune în fereastra asta să nu ne mai bată vântul chiar așa? Reverenda părintelui, glumine cuvincios profesorul, căutând să facă haz de necaz pentru a nu cădea cu toții în descurajarea situației. Și apoi, eu în ce mai tremur, răspunse cu un glas de glumă jalnică preotul. Să pună badea asta cu jocul lui cel de oaie. Nu-l pun că îngheț fără el. Atunci ce punem? Dau eu o cămașă, mai dă altul una, mai un prosop. Am acoperit astfel fereastra. Și acum unde să stăm, că nu putem sta mult așa? În peștera asta nu-i nimic, numai obiectul acela în colț. Era tineta, hârdăul de murdării. Ce bine că este măcar acesta, ce îngrozitor suferisem dincolo fără el. Eu bat la ușă să ne aducă niște paie sau niște priciuri, zise profesorul, și bătu în ușă o dată, de 2 ori, de 3 ori, tot mai tare. În ușă se deschise o vizetă cât o gamelă. Văzurăm o jumătate de pușcă și 2 mustăți mari și încruntate. Ce vrei, mă? Domnul șef, n-avem nimic aici pe ce să ne așezăm. Dați-ne măcar niște priciuri, niște scaune, niște paie, orice, numai să stăm pe ceva. Murim aici de frig, ce faceți cu noi? Așteptați, și trânti vizeta. În închisoare încă nu se sunase deșteptarea. Simțeam că înghețăm începând de la picioare. Genunchii ne înțepeniră, ne mișcam tot mai greu încoace și încolo, suflând în palme și frecându-ne urechile. Ne lipeam unii de alții spre a ne încălzi spatele. Ieșea aburul din noi ca din niște oale golite. Părea totul mort. Părea că în curând vom muri și noi. Dar dintr-o dată se auzi un clopoțel undeva în curte, apoi voci și mișcare, zgomote de uși și pași. Curând zăvoarele ușii noastre se izbiră trase, iar marea ușă se deschise scârțâind ascuțit. Mergeți toți în colțul acela cu fața la perete, răsună vocea aspra gardianului. și doi deținuți cu haine vărgate intrară cu două brațe de paie pe care le aruncară în partea cealaltă, apoi ieșiră. Le împroșcați și stați pe ele. După ce ieși gardianul, se repeziră fiecare să ia cât mai multe pentru sine din paiele fărămițate, dar paiele erau puține și după ce luară primii lacomi pentru ceilalți nu mai rămăsese nimic. Nu așa, zise unul dintre cei ce rămăseseră fără paie. Le așezăm uniform, iar apoi ne așezăm cu toții, unul lângă celălalt. Bine, rău, cum este, dacă e așa, e așa. Trebuie să împărțim totul egal, frățește. Aici suntem frați, vrând nevrând. Abia ne așezarăm pe paie când se deschise vizeta de jos, mâncarea. 9 porții de turtoi, un fel de mămăligă coaptă și rece. Nu mai văzusem de asta în viața mea. Era cam cât o bucată de săpun de rufe. Îmi luai și eu porția mea. Era rece și necoaptă, ni se lipea de degete. Am început să o mâncăm, lingându-ne degetele năclăite și înghețate. Stați că vine și cafeaua, nu mâncați turtoiul gol. Pe vizeta deschisă intrară două gamele, aburind cu ceva ca o apă neagră pe fund. Nu ne-am mai uitat la gamelele turtite, ruginite, cu smalțul sărit. A mea curgea pe la un colț. E caldă, ce bine, zise cel ce luă prima gamelă. Am pus un deget în gaura prin care picura gamela mea și, retrăgându-mă într-un colț, mulțumeam Domnului încălzindu-mi mâinile pe gamela ruginită pe care o țineam între palme, ca pe o ofrandă înaintea lui Dumnezeu. Acesta era darul lui pentru mine și jertfa mea pentru el. O, Dumnezeul meu, primește și tu ceea ce îți dau eu, cum primești și eu ceea ce îmi dai tu. Din ochii mei picurau lacrimi liniștite în castronul aburind. Căldura lor era la fel. Niciodată nu mi-aș fi putut închipui că cineva poate simți atâta mângâiere și bucurie într-o astfel de stare. De fapt, nici nu bănuiam niciodată că pot fi astfel de condiții undeva pentru om. Dar acum cred și caut să mă obișnuiesc cu toate fără să mă mai mir de nimic. Doresc un singur lucru, să pot suporta totul mulțumind lui Dumnezeu cu bucurie sau măcar cu răbdare. Încă o dată nu spun asta decât pentru a atrage niște învățăminte, fiindcă viața poate fi uneori mai grea decât moartea de 1000 de ori. Și pentru că frica morții fiind mai mare decât frica veșniciei, omul adeseori își vinde veșnicia sa pentru a-și mai amâna cu câteva clipe moartea aceasta. Niciodată să nu faceți așa ceva. Viața de fiecare zi aici este o foamete continuă. Afară de bucățica de turtoi de dimineață, se primea la amiaz cam tot atâta turtoi și tinicheaua aia de conservă din vârful bățului cu ciorbă, dar care, fiind legată cu sârmă, se clătina vărsând jumătate înapoi, ori pe jos. Seara tot atâta ciorbă goală, mai mult fiind numai zeamă în care fusese niște arpacaș. Număram firele de arpacaș rămase pe fundul castronului ruginit. Fiecare aveam între 7 și 15 boabe. Când primeam cartofi, era norocos acela care afla prin zeama neagră de cartofi necurățați și nespălați, adeseori aduși înghețați și putrezi, câte un sfert sau jumătate de cartof printre pământul și nisipul rămas gros pe fundul castronului. Slăbisem în câteva săptămâni încât mi se clătinau dinții în gură și abia vedeam cu ochii la câțiva pași. Într-o dimineață, gardianul ne aduse în loc de turtoi și cafea 9 porții de hrană rece, un sfert de pâine și o bucată de slănină. Ce-i cu asta, domn șef? Hrană rece, veți pleca de aici. Unde? Întrebară vreo 3 voci deodată, dar ușa se trânti furioasă. Ce îndrăzneală și ce prostie să întrebi aici așa ceva. Cine știe, nu-ți spune niciodată. Cine spune, nu știe. După câteva ceasuri am fost scoși afară cu tot bagajul și doi temniceri ne-au înșirat doi cu doi, împingându-ne și îngrămădindu-ne să ținem aproape și să nu ne uităm decât în jos. Repede, repede. Jos la poartă ni se dau lucrurile fiecăruia, aici eram mulți și un ofițer așteaptă lângă masă, privindu-ne pe fiecare dintre noi încruntat și sever. Un temnicer vine cu o grămadă de lanțuri, pregătindu-se să ni le pună la mâini sau la picioare. Le punem la fiecare sau la câte doi? Ofițerul ne măsură încă o dată pe toți cu ochi cunoscători și văzând probabil că niciunul nu arătam a fi primejdioși, mai ales în halul în care eram, zise: nu le punem deocamdată, le luăm cu noi și vom vedea. Nu-i putem duce cu lanțuri prin oraș. Dar întorcându-se spre noi, ne spuse amenințător: fii atent aici,
Mergem prin oraș. Să nu care cumva să te muște șarpele de inimă și să faci vreunul, vreo mișcare, că uite. Și scoase de sub manta țeava amenințătoare a unui mare pistol și continuă. Asta te așteaptă, ai înțeles? Nu-ți pun lanțurile deocamdată, dar îndată ce văd că e nevoie, uite-le aici. N-aveți nicio frică, domnule locotenent, îl asigurăm noi toți. De ce să fugim? Ce rău am făcut? Acum doi cu doi vă luați de mâini și îi dați drumul după tovarășul gardian. Am ajuns la gară înghețați de tot, lipăind prin gropi și gunoaie pe străzile pline de apă și noroaie. Apoi, înghesuiți cu mai mulți, aduși de alții într-o dubă vagon, am călătorit numai domnul știe cum până am auzit pe cineva spunând afară, urmează gherla. Atunci paznicii noștri, acum mai mulți, au intrat iarăși în alarmă. Fii atent aici, coborâm. Nu care cumva să te muște șarpele de inimă pe vreunul că uite? Și iarăși văzurăm țeava pistolului uriaș scos de sub manta, înțeles? Nu vă temeți, domnilor, îi asigurăm noi iarăși liniștiți. Dar acum am fost încolonați pe patru și, între câte trei pistoale scoase pe dreapta, alte trei pe stânga și câte unul înainte și altul înapoi, am luat-o iarăși prin mijlocul noroailor și ulițelor de la gară până la fiorosul penitenciar cu renume istoric și universal, Gherla, despre care auzisem și citisem atât de mult. Știam că, împreună cu Aiud și Seghedin, acesta era cel mai temut penitenciar încă de pe vremea cumplitei stăpânire austro-ungare, că pe aici au trecut sau au rămas pe veci mulți dintre cei mai buni sau cei mai răi oameni despre care auzisem. Pe aici au trecut marii patrioți români din vremile monarhiei asupritoare. Aici suferiseră sute de ani mari luptători pentru mântuirea popoarelor subjugate. Aici pieriseră unii dintre cei mai renumiți haiduci și răsculați, împinși la aceste acte disperate de către vitregiile vremurilor și ale stăpânirilor nedrepte. Acum, iată-mă și pe mine aici, pentru numele cel scump al Domnului și Mântuitorului meu, Iisus Hristos. Cine știe mai câți dintre cei ce trecuseră sau rămăseseră aici vor mai fi suferit necunoscuți și ei pentru numele Domnului Iisus? Aici au venit cei mai mulți aduși de ură, de lăcomie, de răzbunare, de cruzimi, dar câți oare vor mai fi fost aduși de dragostea pentru Hristos? Slavă ție, dragostea lui Iisus Hristos! De acum ai și tu pe cineva adus numai pentru tine aici. Ajută-mă să mă arăt vrednic de misiunea pentru care m-ai adus în locul acesta. Serviciul de la poartă ne luă în primire după felul cunoscut, percheziție, reținerea actelor, luarea amprentelor, apoi luați în primire de paznici noi, trecuți prin două curți și două porți, până în fața marii clădiri cu trei rânduri de ferestre la intrarea căreia ne oprim. Cineva se uită în sus și șopti grav. Pe vastul frontispiciu, titorit, inert în vânt și ruginit cu ploaia, un ceas enorm arată încremenit că timpul nostru și-a oprit bătaia. Dați-i drumul sus, la camera 43. La numărul 43 era atunci o cameră mare cu fereastră înaltă, prevăzută cu niște gratii groase ca mâna, fără obloane, și prin care se vedea până departe peste case, peste grădini, peste someș, până spre dealurile îndepărtate spre miază zi. Și ușa se închise cu zgomot din nou în urma noastră. Am stat și aici 3 luni, până în aprilie, la Paști. În toate privințele atunci aici era mai ușor. Era un regim de lagăr. În cele două colțuri de jos ale clădirii în formă de U întors, erau amenajate atunci, la începutul anului 1948, 2 lăcașuri de rugăciune, unul pentru ortodoxi și celălalt pentru greco-catolici. Preoții din oraș și din lagăr oficiau în fiecare duminică slujbe religioase și deținuții din lagăr puteau participa în voie la aceste rugăciuni. De dimineața, de la deschidere până seara la închidere, puteai veni să stai uneori, să citești și să te rogi aici. Aceasta a fost un mare bine pentru mulți, dar mai ales pentru mine. În timpul unei rugăciuni mi-a venit aici îndemnul să încep versificarea psalmilor și altor părți din Sfânta Scriptură. Am și început lucrul acesta și multe zile și ceasuri fericite am avut cu Domnul lucrând la aceste versificări în singurătatea evlavioasă acestor lăcașuri lăsate acolo de Dumnezeu ca niște oaze binecuvântate în acel pustiu sufletesc. Cu mulți am putut vorbi atunci despre mântuirea sufletului lor și unii au aflat-o. Dar curând, pârjolul pustiitor a trecut și peste aceste oaze, aducând pentru cine știe câtă vreme și acolo, în stăpânirea vaetelor înăbușite în lacrimi. În săptămâna patimilor, ca un dar ceresc al suferințelor lui Hristos pentru oameni, sosiră listele de eliberare. La fiecare două zile sosea o listă de câte 50 de nume, se formau coloane și cei închiși erau eliberați. Priveam la bucuria celor eliberați și la durerea celor rămași și mă gândeam la marea alegere din ziua judecății divine, când se vor citi numele celor răscumpărați înscriși în cartea vieții, iar cei ce își vor auzi numele, cum vor ieși dintre ceilalți strigând un fericit prezent și trecând de-a dreapta tronului slavei în ceata nenumărată a biruitorilor încununați cu strălucirea veșnică. Vai, când se va termina de citit, ce vor face acei ce vor rămâne? Cei al căror nume n-a fost găsit scris acolo? Ce plânsete, ce țipete, ce vaete vor mai răsuna atunci? Atunci nu vor mai fi decât aceste două tabere, a celor mântuiți și a celor pierduți, a celor eliberați pe veci și a celor rămași în închisoare pe veci. Am văzut atunci prieteni despărțindu-se foarte greu, stătuseră timp atât de îndelungat împreună, iar acum unul este strigat, iar celălalt nu, unul trebuia să plece, iar celălalt să rămână, se despărțeau poate pe veci. O, ce cutremurător învățământ am tras eu atunci din aceste dureroase despărțiri și cum aș dori să vă fac și pe voi, dragii mei, să vă gândiți adânc asupra adevărului mântuirii sau al pierzării cu care veți fi confruntați neapărat și fără putință de înconjur. Nu se știe care și când, dar sigur, în curând și cu toții, căci dacă rămânerea noastră într-o închisoare vremelnică poate îndurera atât de mult, ce poate să însemne rămânerea definitivă într-o închisoare eternă? Atunci cum să nu ne folosim chiar acum de unicul prilej pe care îl avem de a-L primi pe Domnul Iisus spre a fi mântuiți, spre a fi înscriși în cartea vieții eterne? Pe lista sosită în vinerea patimilor era trecut și numele meu. Mi-am căutat din ochi prietenii mei care în timpul suferințelor mele veniseră la Domnul aici și de care eram acum atât de legat sufletește. Le-am împărțit celor ce rămâneau tot ce aveam și am ieșit despărțindu-mă de ei cu adâncă durere și multe lacrimi. Suferința îndurată împreună, precum și faptul că ei veniseră la Domnul aici, în acest cuptor al încercării, ne legau împreună mai adânc decât orice alte legături. Pe cât de mult îi doresc pe cei de afară, pe atât îmi pare rău de cei dinăuntru. O, dacă n-ar uita ei niciodată lacrimile și legămintele pe care le-au înălțat atât de cutremurător spre Dumnezeu în clipa predării lor. Lungile seri de citire a Bibliei sau frumoasele ceasuri petrecute în rugăciunile din biserică. După terminarea citirii listei, șeful de secție strigă: luați pe două rânduri să facem numărul. Ne-au numărat de două ori, era mai mult cu unul. Nu se poate. Care ești ăla care nu ți-a auzit numele strigat de pe listă și ai venit aici? Toți ni l-am auzit. Nu se poate. Ia fiți atenți, mai citim o dată. Într-adevăr, era unul care intrase printre noi fără să fi fost înscris în listă. Și tocmai el se înghesuise în fruntea tuturor. A fost înhățat și îmbrâncit înapoi cu ocări și lovituri. Mi-am adus aminte atunci de pilda Mântuitorului cu cel intrat în odaia de nuntă fără haina de nuntaș. Și m-am gândit la mulți dintre cei ce intră prin adunările credincioșilor Domnului, fără nașterea din nou, fără o adevărată întoarcere la Dumnezeu și transformarea vieții. Sunt unii dintre aceștia care fac ca omul ce nu fusese înscris în lista conducerii, dar care se înghesuia în fruntea celor eliberați. Ce mulți mai sunt de aceștia și astăzi prin fruntea adunărilor creștine și a bisericilor Domnului Iisus, dându-se drept conducători și lăudându-se cu siguranța mântuirii lor. Dar va veni în curând marea verificare și atenta numărătoare și toți acești intruși și uzurpatori vor fi dați afară pe față, înaintea tuturor, apoi aruncați așa cum se cuvine acolo unde merită. Oare tu, unde vei fi atunci? În sâmbăta mare eram acasă. În duminica învierii, dis de dimineață, cântam și eu cu cele mai fericite lacrimi din tot străfundul recunoștinței mele împreună cu toți cei dragi ai mei în bisericuța luminată ca un cer înstelat. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Într-adevăr, în ce morminte fusesem și ce viață îmi dăruise dintr-o dată marele meu Dumnezeu și Mântuitor, Hristos cel înviat. Când ieșeam din Gherla, mi se dăduse o foaie de liberare cu care trebuia să mă prezint la poliția de siguranță în cel mult 3 zile de la sosirea mea acasă. După ce au trecut cele 3 zile de Paști, mi-am luat foaia și m-am dus iarăși la șeful cel uriaș de la Beiuș. Ei, ai venit?
Da.
Cum a fost?
Așa și așa.
Ei, acum îți pun în vedere ca pe viitor să întrerupi orice activitate cu oastea aia Domnului. Altfel să știi că vei ajunge din nou la noi și atunci nu va mai fi tot așa de ușor cum a fost acum. Ai înțeles?
Bine.
După ce îmi scrise numele într-un registru și mai însemnă ceva în dreptul numelui meu, îmi întinse foaia și îmi zise: acum pleacă. Peste 2 zile te prezinți din nou la noi. Vei fi aici poimâine la ora 6 dimineață. Peste cele 2 zile, la ora 6 dimineață, eram la poarta lor. Poarta era închisă, iar dincolo un paznic polițist care, printr-o vizetă din ușă, îmi spuse: vino mai târziu, pe la 8 sau 10. M-am dus în parcul orașului, m-am plimbat, am stat pe bănci și la ora 8 am fost acolo. Poarta din nou era închisă, iar glasul prin vizetă îmi porunci batjocoritor: vino mâine la ora 6, tovarășul șef este ocupat astăzi. Astfel începură drumurile mele cu șicanări și amânări amenințătoare, cu zile, cu nopți, cu săptămâni pe drum, cei 8-10 km de mers pe jos, încolo și înapoi de fiecare dată. Toate acestea îmi părură mai grele decât cele din închisoare, fiindcă nu mă chinuiau numai pe mine, ci pe toată familia și pe toți frații. Nu știam niciodată dacă mai vin înapoi în ceasul când plecam la ei. Motive se puteau găsi destule, iar nesiguranța este mai grea decât însăși primejdia pe care o ascunde. După 2 săptămâni de drumuri, într-o zi se întâmplă ceea ce presupuneam. Când m-am prezentat în fața lui, șeful îmi spuse: acum nu mai pleci, rămâi aici la noi. Mâine vei fi dus iarăși la Oradea, ești arestat din nou.
Pentru ce din nou?
Ți se va spune acolo. Deocamdată până diseară ai de lucru aici. Și scoțându-mă afară, m-arătă grădina. Vei uda toate straturile astea, apoi le vei săpa pe celelalte. Iar paznicul polițist, ai grijă de el, vezi să lucreze bine. La plecarea mea de acasă nu mâncasem nimic și nu-mi luasem nici haine mai groase. Știam ca de obicei că mă voi întoarce iarăși după 2-3 ceasuri. Era luna mai, totuși noaptea era frig. Am muncit toată ziua flămând, apoi am tremurat de frig toată noaptea închis, fără nicio învelitoare, într-o cameră goală. Dimineața, însoțit de pasnicul polițist, am ajuns la Oradea, la locul cunoscut unde mai fusesem și în ianuarie. A fost dat din nou în grija lui Zolibaci, cel cu ciomagul din coadă de mătură. Lasă-l aici la mine, am eu grijă de el. 1 săptămână trecu astfel, fără ca măcar să mă întrebe iarăși nimeni nimic. În 8-a zi fusei scos și dus în camera unui ofițer anchetator. Spune, cum a fost cu propaganda religioasă pe care ai făcut-o în spitalul de răniți sovietici din Beiuș în 1945?
N-am făcut decât o serbare de rusalii cu daruri pentru răniții români și ruși, cum se obișnuia pe atunci, dar totul a fost făcut cu învoirea și concursul direcțiunii spitalului. Ce a fost rău în asta?
Propaganda religioasă pe care ați făcut-o printre răniții sovietici, de unde ați avut cărțile religioase pe care le-ați distribuit printre ei?
De la librărie le-am cumpărat.
Ce cărți erau?
Evanghelii, testamente și o carte Înapoi la Dumnezeu.
Cine le-a tipărit?
Tu?
Nu eu.
Aici așa stă scris că tu le-ai tipărit.
Eu nici n-am avut tipografia mea, nici condiții să tipăresc așa ceva.
Cine le-a tipărit dacă nu le-ai tipărit tu?
Nu știu ce tipografie de la București, erau în toate librăriile de vânzare astfel de cărți pe atunci.
Deci nu le-ai tipărit tu?
Nu.
Bine, da aici o declarație.
Am scris declarația cerută potrivit cu cele ce făcusem. Apoi am fost dus iarăși în grija lui Zolibaci, unde am mai stat alte câteva zile așteptând în celula comună, cu tot felul de infractori perindați pe aici, gândindu-mă că dacă răul trebuie greu ispășit în lumea aceasta, iată că și binele trebuie uneori ispășit și mai greu, că există o compensație și pentru bine, ca și pentru rău. Și compensația aceasta ți-o cere răul pe care l-ai păgubit, când era ceasul lui și puterea întunericului. Cum fusese în săptămâna patimilor pentru Mântuitorul, care trebuia să plătească cum plătea binele pe care îl făcuse lumii?
În a treia sâmbătă seara, Zoli Baci, trăgând zăvorul, deschise ușa celulei și arătând spre mine, zise: „Ieși afară cu tot bagaj, repede, repede!” Acest repede, repede era totdeauna spus tare și răstit, pentru ca niciunul dintre cei cu care erai să nu-ți poată încredința nimic pentru ai lor de afară. Mă luă de mână și mă conduse numai el singur, prin același coridor prin care ieșisem în convoiul cu Duba, atunci în noaptea cea din ianuarie, când plăteam serbarea de Crăciun de la penitenciarul din Beiuș. Deschise poarta dosnică din zidul gros și, izbindu-mă afară, îmi zise: „Liber, mergi acasă. Dacă mai vii odată aici, se știi că nu mai ieși așa.” Și trânti ușa de fier în urma mea cu o înjurătură în limba lui. „Slăvit să fii tu, Doamne Iisuse!” am zis eu cu lacrimi, privind în sus și respirând cu tot sufletul meu aerul curat și liber al lui Dumnezeu din cea mai frumoasă lună pe care o poate avea un an și din cea mai frumoasă zi pe care o poate avea un mai. Eram ca un om înviat a doua oară. Slăvit să fie Domnul! Fără luptă nu-i cunună. Fără luptă nu-i cunună veșnică și bună, căci cununa fără luptă este o minciună. Și cununa fără luptă grabnic veștejește, numai cea cu răni plătită veșnic strălucește. Fără lacrimi nu-i cântare dulce și frumoasă, căci cântarea fără lacrimi duhul rece îl lasă, și cântarea fără lacrimi e numai din gură, o cântare doar prin lacrimi poate avea căldură. Fără jertfă nu-i iubire, nici n-a fost vreodată, căci iubirea fără jertfă piere lepădată, și iubirea fără jertfă e numai amăgire, unde nu e nicio jertfă, nu e nici iubire. Fără moarte legământul niciun preț nu are, legământ e numai cel ce ține până moare, legământ e numai cel ce moare, dar nu lasă, numai moartea încununează dragostea frumoasă. Fără acestea, nici în ceruri nu-i nicio răsplată, căci răsplata cea din ceruri nu oricui e dată, ci răsplata cea din ceruri e o adeverire, cu o iubire și-a dus crucea până la răsplătire.